δύο τεράστιες επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό από το Τάικ Βοντό. Ο Αριστίδης Ψάρος έγραψε ιστορία, καθώς με το χάλκινο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε στην Κίνα είναι ο νεότερος Έλληνας σε ηλικία 17 ετών, ο οποίος ανέβηκε σε βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος ανδρών. Στη συνέχεια αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων, το οποίο διεξήχθη στην Ελβετία. Ο Αριστίδης Ψαρός θα μας αφηγηθεί τώρα τις σημαντικές του διακρίσεις, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αριστίδη, μας έκανες περήφανους εκπροσωπώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, Αριστίδη, που σου έρχεται στο μυαλό σκέψη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ανδρών?
Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο δούλευα πολύ καιρό. Από μικρή ηλικία περίμενα την ώρα μου να διακριθώ σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Και όταν το κατέκτησα, εννοείται πως ήμουν πολύ χαρούμενος, όμως θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω κατακτήσει και το χρυσό.
Εάν σου έλεγαν, Αριστίδη, πριν την διοργάνωση, πριν πας στην Κίνα, ότι θα ανέβαινε στο βάθρο με μία κλίμακα από το 1 έως το 10 για να μπει και το ακροατήριο στη συζήτησή μας, με εύκολο τρόπο που λέμε, με το 10 να είναι το άριστα, έτσι, ο μεγαλύτερος βαθμός, τι βαθμό θα έβαζες ότι έχεις πιθανότητες να ανέβεις στο βάθρο?
9 με 10, γιατί όλη μου η χρονιά έδειχνε αυτό ακριβώς, ότι είμαι από τα φαβορί για μετάλλιο. Σε όλα τα βαθμολογούμενα πρωταθλήματα ανδρών που είχα παίξει εκείνη τη χρονιά, τους είχα κερδίσει όλους, είχα πάρει σε όλα το χρυσό. Οπότε ήμουνα σίγουρος ότι το μετάλλιο είναι πολύ εφικτό.
Τι σημαίνει για εσένα αυτό το μετάλλιο? Προπονήσεις, όλη αυτή η διαδρομή σε τόσο νεαρή ηλικία. Για πες μας, για εσένα τι είναι?
Είναι η ανταμοιβή των κόπων μου πάνω απ' όλα. Και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κίνα πέρασα μια δύσκολη προετοιμασία. Και δεν κατάφερα καν να την ολοκληρώσω. Έκανα μόνο τη μισή προετοιμασία, γιατί είχα έναν τραυματισμό στο γόνατο. Είχα ψυχολογική πίεση, όμως εν τέλει ένιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου, ένιωθα σίγουρος ότι ό,τι και να έχω μπορώ να διακριθώ, και έτσι και είναι.
Ποιο είναι αυτό το οποίο μπορεί να σου είπαν, να διάβασες, να άκουσες από δικούς σου ανθρώπους, από αγνώστους, για αυτή την επιτυχία που σου έμεινε? Υπάρχει κάτι ή κάποια πράγματα τα οποία τα διάβασες και έτσι τα έχεις κρατήσει?
Διάβασα αρχικά ότι είμαι ο νεότερος αθλητής γενικά στο Παγκόσμιο Ταϊκβοντό που κατακτά μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Το έμαθα αφού είχα κατακτήσει το μετάλλιο και δεν το πίστευα. Ήταν κάτι που δεν γνώριζα και αυτό με είχε. Είχα μείνει έκπληκτος από αυτό.
Είναι κάτι το οποίο έμεινε έκπληκτος, αλλά και κάτι που θα μείνει στην ιστορία, έτσι. Δηλαδή το όνομά σου θα είναι στο Παγκόσμιο Ταϊκβοντό γραμμένο για πάντα ως ο νεότερος αθλητής που πέτυχε σε ένα τέτοιο γεγονός. Όλοι οι άλλοι θα σε διαδεχτούν, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να σου πάρει κανένας, Αριστίδη, όπως και το μετάλλιο. Θα ήθελα να μου πεις έτσι, ποια είναι η εντύπωσή σου όσο μπορείς να δεις από την Κίνα, εκεί στην πόλη Βούξη. 7,5 εκατομμύρια κατοίκους έχει εκεί η πόλη. Όσο πρόλαβες να δεις, πρώτα απ' όλα, έχεις ξαναπάει Κίνα ή όχι?
Όχι, ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει στην Κίνα. Μπορεί να είναι 7,5 εκατομμύρια ο πληθυσμός, αλλά για αυτούς είναι ένα χωριό, ας πούμε, τόσο πληθυσμό που έχουν. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν περίεργος ο κόσμος κιόλας, τα μαγαζιά περίεργα, το περιβάλλον περίεργο, κάτι τελείως διαφορετικό.
Κάτι τελείως διαφορετικό, όπως το είπες με μια λέξη, κάτι τελείως διαφορετικό, όχι από τα ελληνικά, από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι. Άλλη φιλοσοφία, άλλη κουλτούρα, άλλος τρόπος ζωής. Δοκίμασες κάτι που σου έκανε εντύπωση, έτσι, ίσως κάποιο φαγητό ή κάτι άλλο, ή όχι?
Όχι, κάτι ιδιαίτερο. Τα φοβόμασταν εκεί πέρα, τι να δοκιμάσουμε και όλα αυτά. Μην πάθουμε τίποτα και δεν μπορούμε να αγωνιστούμε.
Πήγαινες...
Έβλεπα διάφορα στα σούπερ μάρκετ, έβλεπα στικάκια με σκορπιούς και καταρίδες και τέτοια. Τα είδα όλα αυτά.
Δεν ακούμπησε τίποτα, Αριστίδη, έτσι?
Όχι. Αυτές οι φήμες ότι τρώνε αυτά εκεί πέρα είναι αληθινές.
Το είδες με τα μάτια σου πάντως, δεν δοκίμασες?
Το είδα.
Μάλιστα. Ναι. Κάποιο αναμνηστικό εκτός το μετάλλιο πήρες μαζί σου, κουβάλισες, έτσι, που να σου θυμίζει το μέρος ή όχι?
Όχι, μόνο αγόρασα κάποια πράγματα εκεί πέρα. Αγόρασα ένα διανεμικό, μια ζακέτα με το λογότυπο της οργάνωσης και όλα αυτά. Και αυτό μόνο, ναι.
Εντάξει, πήρες το καλύτερο. Κουβάλες το μετάλλιο, το οποίο θα το έχεις πάντα. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό σκέλος. 54 κιλά, έτσι, η κατηγορία σου.
Ναι, ναι.
Ποιον αθλητή αντιμετώπισες στην πρώτη φάση στους 64?
Στην πρώτη φάση αντιμετώπισα έναν Μογγόλο αθλητή, Γιόντον Τζαμ Πουρβεντάς, νομίζω λέγεται. Δεν τον ήξερα. Αυτό ήταν κάτι που με είχε αγχώσει λίγο, γιατί εγώ πάντα ψάχνω τους αντιπάλους μου και τους κοιτάω και θέλω να έχω δει βίντεο για να ξέρω πώς να αγωνιστώ απέναντί του. Παρ' όλα αυτά δεν ήξερα. Όταν σιγά σιγά με το που ξεκίνησε ο αγώνας πήγαινε καλά, έβλεπα πήγαινε καλά, και σιγά σιγά ανοίχτηκα κι εγώ και τον κέρδισα με αρκετή ευκολία.
Και πήρες και τις δύο περιόδους?
Ναι, ναι, 2-0 στους γύρους.
2-0 στους γύρους. Μετά στην επόμενη φάση βρήκες έναν αθλητή από τη Σερβία.
Ναι, τον Ρέλια Ιβκοβιτς.
Είχες ξαναπαίξει στη φάση των 32?
Όχι. Όχι, δεν είχα ξαναπαίξει μαζί του. Ήταν και αυτό ένα εύκολο μάτς για μένα. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Από εδώ και πέρα ξεκινά τα δύσκολα.
2-0, 12-0 και 18-11 τον νίκησες. Μετά τα δύσκολα στη φάση των 16, ποιον βρήκες απέναντί σου?
Έναν Ισπανό, τον Χάιρο Ατζένιο, συγγνώμη αν το προφέρω λάθος. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Είναι από τους πιο κοντούς της κατηγορίας και προφανώς το ύψος ευνοεί στο ταϊκβοντό, επειδή έχεις μακριά άκρα και ελέγχεις καλύτερα την απόσταση και όλα αυτά όταν είσαι πιο ψηλός. Όμως αυτός ξέρει να το χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά, με έχει κερδίσει κιόλας πρόπερσι το 2024. Όμως αυτή τη φορά ήμουν συγκεντρωμένος, είχα το πλάνο μου και τον κέρδισα.
Πήρες και τους δύο γύρους, έτσι, 2-0.
Ναι, ναι, και τους δύο γύρους, 2-0.
Στη φάση των 8?
Στη φάση των 8 αντιμετώπισα τον Βραζιλιάνο, ο οποίος ήταν από τους πιο δυνατούς που έχω παίξει αθλητές, από τους πιο δυνατούς, όχι από τους καλύτερους. Δεν το περίμενα καθόλου έτσι, με έπιασε στον ύπνο. Στον πρώτο γύρο.
8-3 πήρε ο Γκονσάλβες στον πρώτο γύρο.
Ναι, ναι, τον έχασα τον πρώτο γύρο έτσι. Όμως στο δεύτερο και τρίτο γύρο που τον είχα καταλάβει, τον είχα διαβάσει από τον πρώτο γύρο, ήξερα τι έπρεπε να κάνω και μετά το γύρισα και με μεγάλη διαφορά.
9-3 και 8-2 πήρες δύο επόμενους γύρους και έτσι με ανατροπή βρέθηκες στον ημιτελικό. Εκεί ποιον βρήκες απέναντί σου, Αριστίδη?
Τον Τούρκο Φουρκάν Κάμογλου. Κάμογλου, δεν ξέρω. Ο οποίος ήταν πέρσι πανευρωπαϊκός πρωταθλητής και στους νέους άντρες και στους άντρες, στα 54 κιλά. Ήξερα ότι είναι πάρα πολύ καλός, ήξερα ότι θα είναι το πιο δύσκολο μάτς μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως παρόλα αυτά δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν καθόλου συγκεντρωμένος, δεν ακολούθησα το πλάνο μου σωστά στον πρώτο γύρο και έτσι μου άνοιξε τη διαφορά νωρίς και τον έχασα το γύρο με 14 σκορ νομίζω.
Στο δεύτερο γύρο πώς εξελίχθηκε?
Ο δεύτερος γύρος ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, είχα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια πήγαινα πάρα πολύ καλά. Νίκαγα 5-3 μέχρι τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Εκεί πέρα έκανα ένα λάθος εγώ, έκανε ένα λάθος και ο διαιτητής. Τέλος πάντων, έπρεπε να κάτσω εγώ στην άμυνα και παρ' όλα αυτά εγώ μπήκα μέσα και από το κλείσιμο, από κοντά δηλαδή, μου έκανε μια κλωτσιά που κανονικά θα έπρεπε να την αφαιρέσει ο διαιτητής στο κεφάλι. Και έτσι έχασα το γύρο, τελείωσε 6-6 και έχασα το γύρο.
Ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά τον αγώνα? Ξέρεις ότι έχεις πάρει το μετάλλιο. Ποια ήταν η σκέψη και τα συναισθήματά σου?
Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ακόμα, δεν είχα κάποια συναισθήματα ακόμα. Είχα απλά τη σκέψη ότι θα μπορούσα να τον είχα κερδίσει αυτόν τον αθλητή. Και επίσης η σκέψη μου ήταν πολύ έντονα και στο επόμενο παγκόσμιο, να μην επαναλάβω το ίδιο λάθος σε σημαντικό αγώνα και προφανώς το να κατακτήσω κάτι μεγαλύτερο στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες μετά την κατάκτηση του μετάλλιου?
Οι προπονητές μου εκεί πέρα, οι φίλοι μου.
Ποιοι ήταν μαζί στους προπονητές?
Ο Ιρανός, από head coach της εθνικής ομάδας, ο coach ο Μπεχζάντ, ο δάσκαλός μου ο Κοντζίδης Γιάννης και αυτοί οι δύο και ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας εννοείται, ο κύριος Χρήστος Μανώλης. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρω και να ευχαριστήσω την ελληνική ομοσπονδία για όλα αυτά που μας έχει προσφέρει τον τελευταίο χρόνο. Με προετοιμασίες και οργανωμένες εθνικές ομάδες και οργανωμένη προολυμπιακή ομάδα. Και πλέον κάτι πρωτόγνωρο, μας βοηθάνε και οικονομικά. Αξίζει να αναφερθεί.
Γιατί είναι και πολύ σημαντικό, χωρίς χρήματα σε αυτό το επίπεδο να σου καλύπτουν εισιτήρια, να μπορείς να κάνεις μετάβαση σε αγώνες, σε G1, σε CAB, δεν γίνεται, Αριστίδη, εάν δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθεις. Για να πάμε μετά, ας πούμε, στο οικονομικό που είναι θέμα επιβίωσης, αλλά το πρώτο είναι να υπάρχει οικονομική δυνατότητα, αθλητές και αθλήτριες να μπορούν να πηγαίνουν στις μεγάλες διοργανώσεις, τα G1, για να συλλέγουν και βαθμούς, γιατί έτσι έρχεται και η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι όπως τα παλαιότερα χρόνια που πήγαινε σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο και μπορούσε να πάρει την πρόκριση.
Ναι, έτσι όπως τα λέτε.
Τώρα, δηλαδή, χρειάζεται στήριξη για να μπορούν αθλητές και αθλήτριες να αποδίδουν τα μέγιστα μέσα από το συναγωνισμό και τον ανταγωνισμό. Άλλωστε, εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους μας ότι όταν βρίσκεις ζευγάρια που θα αντιμετωπίσεις σε κάποια κάμπ, τότε θα είσαι ανταγωνιστικός. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
Ναι.
Γιατί πόσους αθλητές να βρίσκεις σε μια χώρα κάποιος στην κατηγορία σωματικού βάρους, λέμε έτσι. Πρέπει να βρίσκεις και αθλητές από τις άλλες χώρες που θα τους βρεις στις μεγάλες διοργανώσεις. Πάνω στο βάθρο, ποια ήταν η αίσθηση, Αριστίδη, την ώρα της απονομής?
Ήμουνα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. Όμως όταν αντίκρισα το χρυσό μετάλλιο να το κατακτά, να περνάει στο λαιμό του Κορεάτη, του αθλητή, που ο οποίος βγήκε πρώτος στην κατηγορία, με έπιασε λίγο η καρδιά μου, στεναχωρήθηκα εκεί, γιατί το συγκεκριμένο τον είχα κερδίσει στον πρώτο αγώνα κιόλας, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων τον προηγούμενο χρόνο. Οπότε όταν είδα το χρυσό μετάλλιο μπροστά μου και να το κατακτάει αυτός, η αλήθεια είναι ότι συναχωρήθηκα.
Αυτό που λέμε, ότι σκέφτηκες ότι το έχω, έτσι μπορούσα να το κάνω.
Ναι, αυτό.
Μετά με και εκτιμένη ταχύτητα βρέθηκε στην Ελβετία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Εφήβων. Εκεί ήσουν κατηγορία 55 κιλών, έτσι.
Ναι, εκεί πέρα ναι.
55 κιλών, η περιοχή είναι η Έγκλε, αετός ονομάζεται στα ελληνικά, και η σημαία της περιοχής έχει έμβλημα τον αετό. Μικρό μέρος από την Κίνα και τα 7,5 εκατομμύρια βρέθηκε σε εκεί όπου περίπου είναι 7,5 κόσμου. Ποια είναι η εντύπωσή σου έτσι από την περιοχή που διεξήχθη εκεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Ήταν πολύ όμορφη περιοχή. Όταν είχαμε πάει εμείς κιόλας, καλά γενικά εκεί πέρα χιονίζει. Ήταν πολύ χιονισμένα τα μέρη, τα βουνά εκεί πέρα, τα τοπία ήταν όλα πολύ όμορφα. Και γενικά είναι από τα πιο ωραία μέρη που έχω πάει γενικά.
Εκεί βρίσκεται.
Είναι από τα μέρη που θα θυμάμαι.
Και ίσως θα ξαναπήγαινες όπως το λες, έτσι, σου άρεσε?
Ναι, ναι, θα ξαναπήγαινα σίγουρα.
Εκεί βρίσκεται και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας, έχει έδρα εκεί στην περιοχή.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, 55 κιλά η κατηγορία σου. Εκεί αγωνίστηκες απέναντι στον Ντιάγκο Νούνιες, τον Πορτογάλο πρώτο αγώνα, έτσι.
Ναι.
Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας, τι έγινε?
Εξελίχθηκε καλά. Δεν ήμουνα βασικά σε πολύ καλή φόρμα εκείνη την ημέρα, γιατί είχα περάσει μια πολύ δύσκολη προετοιμασία και μια πολύ δύσκολη διαδικασία για να χάσω τα κιλά μου, γιατί το σώμα μου δεν είχε ξεκουραστεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όλα συνέβησαν μεταξύ 20 ημερών και ήμουνα πολύ κουρασμένος.
Δεν είχες επανέλθει δηλαδή, δεν είχες επανέλθει αυτό που λέμε σωματικά ακόμη?
Όχι, δεν είχα επανέλθει 100%. Όμως στον αγώνα με τον Πορτογάλο πήγα καλά, τον έβγαλα με αρκετή διαφορά και στους δύο γύρους, 2-0 εννοείται, και η συνέχεια ήταν λίγο καλύτερη.
Στη συνέχεια βρήκε στον Κόνο, στον Μολδαβό, 2-0 και εκεί, το ναι. Ίδιο εύκολα με τον πρώτο αγώνα?
Λίγο πιο εύκολα, γιατί το συγκεκριμένο τον είχα ξαναπετύχει μέσα στη χρονιά. Τον είχα κερδίσει πάλι εύκολα. Και κάτι τέτοιο έγινε πάλι. Τον κέρδισα αρκετά εύκολα.
Στη συνέχεια στον ημιτελικό βρήκε τον Πολωνό. 2-0 τον νίκησες.
Ναι. Αυτός ο Πολωνός και αυτόν τον είχα βρει μέσα ξανά στη χρονιά. Πάλι τον είχα κερδίσει. Τον είχα κερδίσει τότε πάρα πολύ εύκολα. Τώρα όμως δεν μ' αρέσει γενικά να λέω δικαιολογίες και να λέω ότι έφταιγε το σύστημα και όλα αυτά. Όμως σε αυτή την περίπτωση όντως κάτι έφταιγε. Έφταιγαν τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ο θώρακας του και η κάσκα του δεν λειτουργούσαν σχεδόν καθόλου. Αυτός μ' ακούμπαγε, έγραφε πόντους. Εγώ βάραγα τίποτα. Έτσι έχασα τον πρώτο γύρο. Στην ισοπαλία νομίζω 7-7 ή 8-8, δεν είμαι σίγουρος. Και στους επόμενους δύο γύρους πάλι συνέβαιναν τα ίδια. Πάλι εγώ βάραγα, δεν έπαιρνα πόντους. Και ο άλλος με μικρά κουμπίματα μου έγραφε πόντους. Όμως κράτησε την ψυχραιμία μου σε σημαντικά σημεία και εν τέλει το κέρδισα το μάτς.
Στον τελικό ποιον αντιμετώπισες, ποιον αθλητή?
Αντιμετώπισα τον Ιταλό Αμπντεραχμάν του ΙΑΡ, ο οποίος είναι και αυτός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στους πέδες, δεύτερος. Παγκόσμιος πρωταθλητής στους πέδες, είχε βγει πρώτος. Φέτος, δύο εβδομάδες μετά το Πανευρωπαϊκό Εφήβων, πέρσι δηλαδή, το 2025, βγήκε πρώτος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, στο οποίο εγώ δεν συμμετείχα λόγω του τραυματισμού μου. Είναι γενικά ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Τον είχα κερδίσει ξανά μέσα στη χρονιά άλλες 3 φορές. Τον γνώριζα πάρα πολύ καλά, ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Και όλα πήγανε πάρα πολύ καλά.
Τελειώνοντας τον αγώνα χρυσό μετάλλιο, παρότι δεν ήσουν στην επιθυμητή για σένα κατάσταση αγωνιστική, λόγω, όπως μας είπες, ότι ερχόσουν από το παγκόσμιο, τι πέρασε από το μυαλό σου?
ότι πρέπει να μην γίνει κάποιο προσεκτικός με τη διατροφή μου, με την προπόνησή μου. Πρέπει να μην κάνω λάθη που είναι πιθανό να μου κοστίσουν στην απόδοσή μου στους αγώνες.
Σε επίπεδο ηλικιακό, το 2024 έχεις κάνει την πρώτη σου μεγάλη διεθνή επιτυχία, το χρυσό μετάλλιο στη Νότια Κορέα, στη Τζουντζόν. Πόσα πράγματα άλλαξαν από τότε, Αριστίδη, στην πορεία, μέσα σε ένα διάστημα ούτε 2 ετών?
Δεν άλλαξαν και πάρα πολλά. Η προπόνησή μου άλλαξε, εννοείται. Ξεκίνησα από τότε να δουλεύω και πιο σκληρά και μπήκα σε μια νοοτροπία ότι μπορώ να... Μπήκα στην νοοτροπία των Ολυμπιακών Αγώνων, ότι είμαι ικανός να κυνηγήσω τη θέση μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανώς την κατάκτηση ενός μεταλλίου.
Όλα αυτά για το 2028, και όσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένας αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο ίδιος βαθμός δυσκολίας είναι και το να ανέβει στο βάθρο. Είναι το μισό βήμα, είναι να πας από το βάθρο, γιατί όσοι πάνε είναι ενδυνάμει μεταλλιούχοι. Σένα, ποια είναι η άποψή σου?
Παρακαλώ, δεν σας άκουσα.
Λέω, όσο δύσκολο είναι να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να βρεθείς μεταξύ των αθλητών, έχεις κάνει, εάν πάει κάποιος, έχει κάνει το μισό βήμα για το βάθρο. Εσένα, η άποψή σου ποια είναι?
Και παραπάνω από το μισό. Η πρόκριση είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη από την κατάκτηση ενός μεταλλίου εκείνη την ημέρα, γιατί για να πας εκεί πρέπει να είσαι, πρέπει να έχεις μια σταθερή πορεία 4 χρόνια, μια ανωδική καλή πορεία, ενώ εκείνη την ημέρα είναι απλά 3 αγώνες και έχεις κλειδώσει ένα μετάλλιο, 3 νίκες.
Αγωνιστικά έχεις βάλει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι σου και έχεις αφαιρέσει κάποια άλλα τα οποία δεν τα ήθελες?
Αγωνιστικά έχω αλλάξει λίγο τον τρόπο που σκέφτομαι. Είμαι πιο υπομονετικός πλέον στους αγώνες μου, γιατί παλιά ήμουν πολύ παραρμητικός. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει ο αγώνας και να βρίσκουμε πίσω στο σκορ. Πλέον έχω μάθει να το διαχειρίζομαι καλύτερα από παλιότερα, γιατί έτσι πρέπει. Δεν θα έχω πάντα το προβάδισμα. Κάποια στιγμή θα βρίσκομαι και πίσω. Και όταν ήμουν πιο μικρός, δεν το αντιμετωπίζω σωστά.
Αριστίδη, διαβάζεις τον αντίπαλο την ώρα του αγώνα?
Ναι. Εγώ το διαβάζω και πριν από τον αγώνα σε βίντεο. Αλλά άμα δεν βρω κάτι, ειδικά ο πρώτος γύρος είναι κάτι δοκιμαστικό. Είναι κάτι σαν, ναι, ακριβώς έτσι, όπως το είπατε. Είναι σαν να το διαβάζεις τον άλλον, ώστε να πάει καλύτερα η συνέχεια του αγώνα.
Τη γωνία την ακούς?
Τη γωνία?
Ναι.
Πάντα, εννοείται.
Για πες μου, Αριστίδη, ποιοι σε βοήθησαν στην έως τώρα διαδρομή σου?
Όλοι οι προπονητές που έχω συνεργαστεί με έχουν βοηθήσει. Όμως την πιο πολύ βοήθεια την έχω πάρει αυτή τη στιγμή από την σχολή μου, τον Αθλητικό Σύλλογο Άλκημος Χαριλάου, από τον πρόεδρο του Συλλόγου που είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Χρήστο Μανώλη, και από τον δάσκαλό μου αυτή τη στιγμή, τον Γιάννη Κοντζίδη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στήριξη που είχα ποτέ.
Η οικογένεια τι ρόλο παίζει για εσένα, Αριστίδη, σε αυτή την πορεία?
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Με πιστεύουν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Και μέχρι πρόσφατα ήταν αυτοί μου κανόνιζαν τα πάντα, αυτοί μου πληρώνανε τα πάντα. Όταν δεν είχα χορηγούς, ήταν αυτοί να δουλεύουν για να μου παρέχουν τα πάντα. Ταξίδια, αγώνες, προετοιμασίες, ό,τι χρειαζόμουν γι' αυτό.
χορηγεί ήταν η οικογένειά σου μέχρι να φτάσεις σε αυτές τις μεγάλες τεράστιες επιτυχίες. Πιο εκδηλωτική στην οικογένεια που το δείχνουν περισσότερο, όλοι συμμετέχει, ο καθένας, είναι θέμα χαρακτήρα βέβαια, έτσι, η επιτυχία. Ποιος είναι πιο εκδηλωτικός μες στην οικογένεια με τις επιτυχίες σου?
Ο πατέρας μου.
Ασχολείται από την οικογένεια, είχε ασχοληθεί κάποιος άλλος με το ταγκβοντό, ήσουν ο πρώτος?
Όχι, ο πρώτος ήμουνα. Όμως ο πατέρας μου έχει μια... Επειδή με παρακολουθεί από μικρό, με πήγαινε όταν ήμουν και πιο μικρός, ερχόταν μαζί μου στους αγώνες και όλα αυτά, στο εξωτερικό κυρίως. Και με έβλεπε, του άρεσε, παρακολουθούσε και στους υπάλληλους μου, ας πούμε. Και ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω από κάποιον που δεν έχει δει ποτέ τα υποδόντια.
Αριστείτε, τι ήταν αυτό που σου άρεσε, που κατά το κοινό λεγόμενο κόλλησες στο ταγκβοντό, σε έκανε να μείνεις?
Ναι. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
Τα έφερε η πορεία, έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν εκφράζονται με τα λόγια. Απλώς είναι η πορεία και η διαδρομή, δεν είναι μια στιγμή. Αυτό συμβαίνει. Γιατί είναι θέμα χαρακτήρα, είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Και πες μου, σε αυτή τη διαδρομή έχεις κάποιο πρότυπο από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάποιον αθλητή?
Μεγαλώνοντας έβλεπα έναν σπουδαίο αθλητή, για πολλούς τον καλύτερο αθλητή ταϊκβοντό όλων των εποχών, τον Λίντα Εχούν, τον Κορεάτη. Όμως από το 2022 μέχρι τώρα, ο νούμερο ένα παίκτης είναι ο Λουγκ Μπεκράστοβ από το Ουσμπεκιστάν, τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ, εννοείται. Αυτή.
Ο Κορεάτης, ένας εξαιρετικός αθλητής, μάλιστα έχει πάρει 2 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε 2 διαφορετικές κατηγορίες. Στα 58 κιλά ήταν ασημένιο στο Λονδίνο. Έτσι ακριβώς, και το Χάλκινο πήρε στο Ρίο στα 68 κιλά και έχει σε παγκόσμιο, έχει 5 μετάλλια, 4 χρυσά, ένα Χάλκινο, 5 χρυσά σε αγώνες στην Ασία. Ένας αθλητής που έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Και επειδή λέγαμε για κιλά, ποια είναι η ιδανική κατηγορία για σένα κιλών? Σε ποια κατηγορία θα πας για την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Η Ολυμπιακή μου κατηγορία είναι τα 58 κιλά, και τα 58 κιλά είναι αυτό που θα αγωνίζομαι μόνιμα πλέον. Τα 54 τελείωσαν για μένα, όμως έχω ακόμα μόνο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών τον Μάιο. Είναι το τελευταίο μου πρωτάθλημα στα μείον 54 κιλά. Και η συνέχεια μου θα είναι μόνο στα 58.
Τα έχεις αυτά τα κιλά εύκολα ή χρειάζεται να ρίξεις και εκεί κιλά?
Στα 58 είμαι κάπως καλύτερα. Χάνω αρκετά κιλά, χάνω κάποια κιλά. Όμως στα 54 η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα. Ο βασικός μου αντίπαλος στα 54 είναι η ζυγαριά.
Είναι η ζυγαριά, ενώ στα 58 είναι πιο κοντά στο σώμα σου. Το σώμα σου έχει αφομοιώσει αυτά τα κιλά τα 58, ή θέλεις ακόμη κάποιο χρονικό περιθώριο, ή είσαι εντάξει?
Θεωρώ ότι είμαι σε καλό επίπεδο, όμως χρειάζεται να δυναμώσω ακόμα, γιατί υπάρχουν οι αντίπαλοι στα 58 είναι πιο δυνατοί από ότι στα 54. Μέχρι τώρα στα 54 ήμουν εγώ από τους πιο δυνατούς. Τώρα μπορεί να είμαι δυνατός, αλλά μπορεί να μην είμαι τόσο. Οπότε χρειάζομαι προπόνηση και θα φτάσω στο επιθυμητό επίπεδο σύντομα.
Είπες προπόνηση σε αυτό τον Ολυμπιακό κύκλο στο δρόμο για το 2028, που είναι ο μεγάλος στόχος. Πόσες ώρες την ημέρα και πόσες φορές την εβδομάδα κάνεις προπόνηση?
Προπονούμε κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα. Κανονικά κάνω 10 προπονήσεις την εβδομάδα. Όμως πριν από παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για αρκετό καιρό κάνω και 3 προπονήσεις την ημέρα μαζί με την εθνική ομάδα. Όταν βρισκόμαστε στην προετοιμασία, κάνουμε και 3 προπονήσεις την ημέρα, αρκετά συχνά, σε καθημερινή βάση.
Από θέμα σπουδών έχεις αποφασίσει ποιο κλάδο θα ακολουθήσεις? Έχεις και το άνευ?
Ναι, έχω το άνευ, όμως δεν είμαι σίγουρος ακόμα τι θέλω να ακολουθήσω. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θέλω να ακολουθήσω κάτι που να είναι κοντά στον αθλητισμό με κάποιο τρόπο.
Από άλλα αθλήματα έξω από το Taekwondo, έχεις παρακολουθήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες άλλους Έλληνες ή Ελληνίδες εκτός από το Taekwondo? Ποιους έχεις αυτό που λέμε πιο ψηλά στην προτίμηση?
Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ.
Δεν έχεις παρακολουθήσει, έτσι? Είσαι στο Taekwondo, αυτό που λέμε ψυχή, πνεύμα και σώμα.
Ναι.
Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα βαθμολογούμενα, τα G1 θα δώσουν την πρόκριση και τα εισιτήρια. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι ένας αθλητής να ακολουθήσει αυτό τον δρόμο από οικονομική άποψη, Αριστίδη? Χωρίς στήριξη δεν γίνεται, έτσι?
Ναι, είναι δύσκολο γιατί πρέπει να παίζουμε συνέχεια σε G1, G2, να πηγαίνουμε ακόμα και εκτός Ευρώπης για να μαζεύουμε βαθμούς, να παίρνουμε εμπειρίες για να γνωρίζουμε και άλλους αντιπάλους που μπορεί να τους συναντήσουμε πιθανώς στα μεγαλύτερα αθλήματα, στα πανευρωπαϊκά, στα παγκόσμια, στα Grand Prix. Οπότε πέρα από τη βαθμολογία είναι και πολύ σημαντικές και εμπειρίες και το να παίζεις όλο και με περισσότερους παίκτες και ξένους, όχι μόνο Ευρωπαίους, και εκτός Ευρώπης.
Αριστίδη, τι είναι για εσένα το εθνόσημο, το να εκπροσωπείς τη χώρα μας και την Ελλάδα?
Είναι κάτι το οποίο τον ονειρευόμουν από μικρός, να σηκώνω την ελληνική σημαία ψηλά, και είναι κάτι που με κάνει πάρα πολύ περήφανο κάθε φορά που το καταφέρνω και το κάνω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αριστίδης Ψαρός, ο νεότερος Έλληνας και ο νεότερος στο άθλημα του Taekwondo, ο οποίος κατέκτησε μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, το Χάλκινο συγκεκριμένα. Είναι κάτοχος ενός χρυσού σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων και στην ίδια ηλικιακή κατηγορία και χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Αριστίδη, κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.